Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Nebojša Grabež. Danas je nedelja 9. januar, ovo su najvažnije vesti. Članica Američkog kongresa, pogođena u pucnjavi u Tucsonu u teškom stanju, ubijeno 6 ljudi. Počelo glasanje na ponovljenim izborima u 5 opština na Kosovu. Jadranka Kosor najavila da će sa Tadićem razmotriti hapšenje Purde. Počeo referendum o odcepljenju Južnog Sudana. Danas sunčano i toplo, temperatura do 17 stepeni. U tematskom delu jutarnjeg programa, pored ostalog, možete čuti i našeg gosta pres kluba Daniela Servera, američkog eksperta za Balkan sa John Hopkins Univerziteta. Čujemo kako odgovara na pitanje da li će Mladić biti uhapšen do kraja godine.
I believe Mladić will be apprehended.
Ja verujem da će Mladić biti uhapšen onog dana kada bude jasno da je to apsolutni uslov da Srbija dobije status kandidata za Evropsku uniju. Onog dana kada srpska politička elita poveruje da nema alternative i da to mora učiniti, ona će Mladića i uhapsiti, baš kao što je uhapsili Karadžića.
Dakle, iz toga što kažete proizilazi da gospodin Tadić još nije uveren da je hapšenje Mladića apsolutni uslov da Srbija dobije kandidaturu.
Ne, po mom mišljenju on u to nije potpuno.
Istražujemo i koliko je originalna užička pršuta koja se može kupiti na brojnim punktovima u Srbiji.
Ne verujem. Južna Amerika, otkuda, Brazil, sve, mislim, Zlatibor ne drži golove, krave, i mislim da je sve uvoz. Sušenje jes, ali meso nije naš.
Što ja znam, valjda postoje institucije koje to proveravaju.
A osvrćemo se i na sinoćni koncert legende Amerikane Andre Williamsa.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Članica Američkog kongresa Gabriela Giffords, koja je juče pogođena metkom u glavu na javnom skupu u Tucsonu, u teškom je stanju. U napadu je ubijeno 6 ljudi, 13 je ranjeno. Osumnjičeni za napad Gerard Lathner uhapšen je odmah posle pucnjave, a policija, iako još uvijek zvanično nije potvrdila, ali ni demantovala njegov identitet, navela je da ima problematičnu prošlost, ali da je uračunljiv. Evo što su ovim povodom izjavili jedan očevidac i šerif oblasti Pima Clarence Dupnik.
She was holding that outside of a Safeway supermarket on the northwest side when we understand a gunman approached.
Naišao je gospodin sumnjivog izgleda i pitao me da li može da razgovara sa kongresmenkom. Uputio sam ga gdje da sačeka. 30 sekundi kasnije dogodila se tragedija. Dve hrabre osobe savladale su napadača Belca od 22 godine. Imao je problematičnu prošlost i nismo sigurni da je radio sam. Imamo razloga da verujemo da je došao sa još jednom osobom koja je također umešana u zločin. Mislim da je kongresmenka bila meta. Već su se ranije dogodila dva incidenta. Jednom joj je na nekom skupu prećeno oružjem, a drugi put neko je razbio prozore u njenim kancelarijama. Upravo se sada u tim prostorijama ispituje sumnjiva pošiljka.
U pet opština na Kosovu danas se ponavlja glasanje zbog nepravilnosti tokom parlamentarnih izbora 12. decembra 2010. Izbori će u potpunosti biti ponovljeni u opštinama Srbica, Glogovac i Dečane, dok će u Mališevu i Lipljanu glasanje biti ponovljeno samo na pojedinim biračkim mestima. Vrhovni sud Kosova je doneo odluku da se izbori ponove i na 24 biračka mesta u Kosovskoj Mitrovici, s tim što će iz Centralne izborne komisije još uvijek nije zvanično potvrđeno da li će i kada Mitrovičani ponovo biti pozvani da biraju sastav Kosovskog parlamenta. Premijerka Hrvatske Jadranka Kosor izjavila je da će lično, ako bude potrebno, sa predsjednikom Srbije Borisom Tadićem razmotriti slučaj nedavnog hapšenja hrvatskog državljanina i branitelja Tihomira Purde u Bosni i Hercegovini, prenijela je agencija HINA. Tihomir Purda iz Vukovara uhapšen je 5. januara u Bosni i Hercegovini na osnovu poternice iz Srbije, gdje se tereti za ratne zločine. U Sarajevu mu je određen pritvor od do 18 dana, a u tom roku pravosuđe Srbije bi trebalo da dostavi u Sarajevo eventualni zahtev za njegovo izručenje.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Južnom Sudanu danas je počeo referendum o nezavisnosti tog dela zemlje od centralnih vlasti u Kartumu, koji će trajati nedelju dana, a očekuje se da će ishod referenduma dovesti do podele najprostranije afričke države. Predsjednik Južnog Sudana Salva Kiir je referendum na kome pravo glasa ima oko 4 milijuna ljudi nazvao istorijskim trenutkom. Kiir je to izjavio prilikom glasanja u prisustvu velikog broja građana koji su čekali da glasaju i glumca i prosudanskog aktiviste Georgea Clooneya i američkog senatora Johna Kerrya. Referendum je deo mirovnog sporazuma iz 2005. kojim je okončan dve decenije dug građanski rat. U tom sukobu poginulo je više od 2 milijuna ljudi. Najmanje 15 obezglavljenih tela pronađeno je nadomak jednog tržnog centra u turističkom mestu Acapulco, saopštila je meksička policija. Policija saopštava da je na trotoaru jednog tržnog centra pronađeno 15 obezglavljenih tela muškaraca starih između 25 i 30 godina. U ratu narkokartela u Meksiku poginulo je najmanje 30.000 ljudi od 2006. godine, kada je na vlast došao predsjednik Felipe Calderón.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Tematski deo jutarnjeg programa Radija Slobodna Evropa otvaramo našom redovnom vikend rubrikom Press Club. Gost je Daniel Server, američki ekspert za Balkan sa Johns Hopkins univerziteta. U razgovoru sa koleginicom Brankom Trivić u narednih 15 minuta, Server govori o tome da navodi iz izveštaja Dika Martija moraju biti ozbiljno istraženi, da je na kosovskim izborima bilo neregularnosti, da srpski predsjednik Tadić bi trebalo da odvaži se da uđe u bitku sa nereformisanim službama bezbednosti, kao i u drugim aktuelnim regionalnim temama.
Press Club. Političari, eksperti, analitičari.
In terms of politics, kako biste ocenili političku prošlu godinu u zemljama Zapadnog Balkana?
Mislim da se može reći da je region zabeležio izvestan stepen postojanog napretka. Svakako bih izdvojio praktično kompletiran proces pristupnih pregovora Hrvatske za članstvo u Evropsku uniju. U pozitivan razvoj događaja uvrstio bih i odluku Međunarodnog suda pravde, koji je konačno razrešio pravni status Kosovske deklaracije nezavisnosti, što je svakako otvorilo put, bar u principu, za dijalog između Prištine i Beograda. Smatram da je snaženje neetnički definisanih političkih snaga, posebno u Bosni i Hercegovini, također dobar znak, a ima i nekih dobrih vibracija u pogledu rešenja problema imena Makedonije.
Kako biste kvalifikovali udarac koji je stigao sredinom decembra u obliku izveštaja Dika Martija?
Ja bih taj izveštaj okarakterisao upravo onako kako je i sam Marti učinio u članu 175, a pomenuti član kaže: naš zadatak nije da sprovodimo krivičnu istragu zato što nismo ovlašćeni da to činimo, a kamoli da izrečemo presude o krivici ili nevinosti. Mislim da nije bilo pošteno staviti tu izjavu tek u član 175 posle 174 paragrafa. To je trebalo da bude prvi član izveštaja.
Istovremeno je međutim Marti pozvao pravosuđe da otvori istragu o navodima njegovog izveštaja.
To je sasvim legitiman apel, ali problem je koji sud treba da to učini. Ne verujem da su bilo kosovsko, bilo srpsko pravosuđe u poziciji da to obave.
Šta je sa pravosuđem Euleksa?
Mislim da je to jedna mogućnost, ali Euleks, pravosudna misija, ima mandat da deluje na Kosovu, ali ne i u Albaniji. Smatram, međutim, da se, ako postoji dobra volja da se sedne i otvori ovo pitanje, može doći do razumnog rešenja. Verujem da će diplomate to i činiti. Izuzetno je važno da se navodi o ovakvim zločinima temeljno istraže, zato što godinama cirkulišu, ali su još uvijek uvek nedokazani. Zaista, kada pogledate Martijev izveštaj, vidjet ćete da on ne sadrži konkretne snažne dokaze. Kada su u pitanju neke optužbe, a posebno one koje se odnose na premijera Tačija, imamo ono što bi američki sudovi okarakterisali kao glasine, kao nepouzdane iskaze trećih lica. Dakle, mislim da mora da se otvori temeljna krivična istraga koja će podrazumevati sofisticiranu forenzičku tehniku i program zaštite svedoka. Ako to bude radio Eulex, imaćemo odgovarajuću forenziku, ali i zaštita svedoka bi predstavljala veliki problem, jer ne možete zaštititi svedoke na Kosovu ili u Albaniji. Njih i njihove porodice morale bi prihvatiti i zaštititi treće zemlje.
U kojoj meri je sve ovo uzdrmalo proces priznavanja kosovske nezavisnosti kao i Tačijevu političku poziciju?
Svakako je to nanelo štetu Kosovu i Tačiju. Smatram, međutim, da je izborni proces koji je još u toku na Kosovu veoma važan, zato što je od vitalnog značaja da prepustimo građanima Kosova da svojim glasovima odluče da li će gospodin Tači ili neko drugi nastaviti da predstavlja Kosovo. Odluka o tome ne treba da se donosi u Vašingtonu ili Briselu, nego na Kosovu, a izbori su najbolji način za to. Moram reći da sam veoma razočaran kvalitetom izbora u prvom krugu. Mislim da je vrlo očigledno da je bilo zloupotreba glasačkih listića. Zato je izuzetno važno da ponovljeno glasanje u nekim glasačkim mestima protekne regularno i da zatim imamo verodostojnu odluku građana Kosova o tome ko će ih predvoditi u narednom periodu.
Gospodin Tim Judah izjavio je u nedavnom intervju za BBC da bi bilo veoma opasno po region ako bi Kosovo nastavilo da zaostaje za drugim državama regiona.
Kosovo zaostaje kako god okrenete, jer se još uvek nalazi u fazi izgradnje državnih institucija. Ono još uvek nema ni tradiciju, ni institucije vlasti koje ima Srbija. Ono nema ni ekonomiju koju ima Srbija, pa čak i Bosna. Dakle, ono zaostaje za drugima. Ali ukoliko bude i dodatnih pritisaka da se Kosovo obeshrabruje na putu svog razvoja, to svakako neće biti dobro za čitav region. Otuda je veoma važno da se Kosovo stalno priprema i sprovodi nužne reforme, da počne da stiže ostale zemlje u regionu.
Šta mislite o pokretu Samoopredeljenje i njegovom izbornom uspehu?
Mislim da je dobro što je Samoopredeljenje učestvovalo na izborima i što će sada imati predstavnike u parlamentu, tako da će svoje stavove, čak i one s kojima se ja ne slažem, otvoreno iznositi u Skupštini.
I stavove kao što je recimo panalbansko ujedinjenje?
Tačno, i takve stavove. Mislim da nikome nije od pomoći i koristi da krije da i te ideje postoje, zato što one zaista postoje u delu albanske zajednice. Takvi stavovi nisu većinski nego manjinski, ali oni su ipak prisutni i zato treba da budu iznošeni na svetlo dana. Stav o svealbanskom ujedinjenju je užasna ideja. Ona je pogubna po sve u regionu, i po građane Kosova, i po građane Srbije i Albanije. Dakle, na pitanje da li mi se ta ideja dopada, odgovor je ne. A ako me pitate treba li ona da se javno iznosi, odgovaram da. Zato što je politički zdravije upiriti na nju dnevno svetlo i učiniti da bude podložna javnoj polemici i kritici.
Krajem godine imali smo još jedan važan događaj. Premijer Crne Gore Milo Đukanović odlučio je da podnese ostavku. Po vašem sudu, da li to jeste ili nije učinjeno pod pritiskom međunarodnih činilaca?
On je bio pod snažnim pritiscima dela međunarodne zajednice mnogo puta do sada, ali zašto je odlučio da odstupi tek sada, a odbijao da to učini mnogo puta ranije, zaista ne znam. Smatram, međutim, da je nešto drugo u ovom kontekstu važnije, a to je da je od vitalnog značaja za demokratski sistem kako mirno zadobijanje vlasti, tako i miran odlazak sa vlasti.
Verujete li da će gospodin Igor Lukšić, novi premijer, biti nosilac diskontinuiteta ili kontinuiteta Đukanovićeve politike?
Ne znam, zaista, Lukšića nisam sretao. Međutim, treba jasno reći sljedeće. Strateški politički pravac u zemljama Zapadnog Balkana odavno je definisan, tako da na njega ne može uticati okolnost da je ovaj ili onaj pojedinac preuzeo vlast. Glavni cilj je sprovođenje paketa reformi neophodnih za učlanjenje u Evropsku uniju. Dakle, taj cilj se neće menjati. Jedino što ostaje jeste pitanje koliko će novi premijer biti uspešan i efikasan u izvršavanju tih obaveza. Rekao bih da je Crna Gora ostvarila veoma dobar napredak na putu svojih euroatlantskih integracija. Znate, ja imam običaj da dam ovakav savjet. Kakav god problem da se pojavi, kakva god prepreka, najbolja osveta je dobro upravljati. Dakle, nema drugog izbora nego se pripremiti za Evropsku uniju, približiti zemlje Zapadnog Balkana što brže evropskoj porodici, a oni koji u tome budu bili najuspešniji i najefikasniji svakako će biti nagrađeni.
Dotaknimo na trenutak i Hrvatsku. Njen bivši premijer Ivo Sanader sada je pod istragom zbog sumnje o visokoj korupciji. To je u ovom delu sveta novina da političar tako visokog ranga prestane da bude nekažnjiv. Je li to pozitivan znak i za druge zemlje regiona?
Ukoliko Ivo Sanader bude imao fair sudski proces, to će biti pozitivan znak. A on na kraju može biti ili osuđen ili oslobođen optužbi. Ljudi se još nisu navikli na nezavisno pravosuđe koje tretira premijera ili bivšeg premijera kao bilo kog drugog građanina. Ali to je istovremeno i pravosudni sistem koji može presuditi da on nije kriv. Dakle, važno je da se uzdržimo od prejudiciranja i politizovanja dok ne budemo imali pravosnažnu presudu.
Until we are more sure of the situation. How would you evaluate?
Kako procenjujete šanse Srbije da krajem godine dobije status kandidata za Evropsku uniju? Da li je to realno ili preoptimistično očekivanje?
Ono što Srbija mora da ispuni podrazumeva i tehničke i političke uslove. Srbija, rekao bih, dobro napreduje u realizaciji tog tehničkog dela uslova.
Da, ali Ratko Mladić je još na slobodi.
Smatram da je rešenje pitanja Mladića za Srbiju zaista od najvitalnijeg značaja. I kada to kažem, čak ne mislim da je to pre svega zbog hapšenja Mladića, nego zbog toga da otkrijemo zašto Mladić još uvek nije isporučen Hagu. Ja bih rekao da je razlog tome neuspeh Srbije da reformiše svoje bezbednosne službe. To je, rekao bih, direktno vezano za pitanje Mladića. Kada se on nađe u Hagu, bit će to jasan signal da je nastupio kraj igre za srpske nereformisane službe bezbednosti. Da sam u poziciji da odlučujemo o prijemu u Evropsku uniju, sasvim sigurno ne bih u svoje redove primio zemlju sa nereformisanim tajnim službama.
Verujete li da će Mladić biti uhvaćen do kraja ove godine?
Ja verujem da će Mladić biti uhapšen onog dana kada bude jasno da je to apsolutni uslov da Srbija dobije status kandidata za Evropsku uniju. Onog dana kada srpska politička elita poveruje da nema alternative i da to mora učiniti, ona će Mladića i uhapsiti, baš kao što je uhapsili Karadžića.
Dakle, iz toga što kažete proizilazi da gospodin Tadić još nije uveren da je hapšenje Mladića apsolutni uslov da Srbija dobije kandidaturu.
Ne, po mom mišljenju on u to nije potpuno uveren.
Šta vam govori da nije?
Pa činjenica da Mladić nije uhapšen, postoje praktično samo dve mogućnosti. Srpska vlast zna ili može da zna gde je Mladić, ali odbija da ga uhapsi, ili ne zna gde je. Ako je ovo drugo slučaj, da ne zna gde je, nekompetencija je još veća nego u prvom slučaju, pa bar sada je jasno da je samo do pre par godina Mladića štitila vlast.
Da, ali Tadić kaže da je to bilo do formiranja njegove vlade.
To može biti i tačno, ali kada je ta vlada formirana, trebalo je da uspostavi kontrolu nad bezbednostnim službama.
Da li i vi verujete da je Tadić previše oprezan političar, da se u ovom slučaju boji da uđe u bitku sa bezbednostnim službama?
Ali ima li bilo kog razloga da se ne uđe u tu bitku? Nije li dovoljan razlog da se u nju uđe činjenica da su te nereformisane tajne službe ubile bivšeg premijera Đinđića?
Da li za to što srpska vlast, kažete, nije uverena da je hapšenje Mladića uslov za dobijanje EU kandidature, krivite i Washington i Brisel?
O,
da, svakako, i Evropljani i Amerikanci snizili su pritisak za izručenje Mladića, slali ambivalentne signale i ti signali su uspešno primljeni. I sve dok ne pošalju nedvosmislenu poruku, ništa se neće promeniti. A kada jasno budu poručili da je Mladić apsolutni uslov, on će veoma brzo biti uhapšen.
And what about... Hajdemo malo u postizbornu Bosnu i Hercegovinu.
Bosnija i Hercegovina.
What about it? Dodik gets his way.
Šta reći? Dodik je još uvek nepopustljiv, ali je uprkos tome njegova saradnja neophodna za formiranje centralne vlade u Sarajevu. Što god duže bude prolongirao formiranje te vlade, to će duže tvrditi da je Bosna disfunkcionalna država. To je zaista veoma zabrinjavajuće.
This is most unfortunate, frankly.
Ipak sa gospodinom Bakirom i Izetbegovićem u državnom kolektivnom predsjedništvu, da li bi se ipak mogao očekivati bar minimalni stepen saglasnosti između Sarajeva i Banja Luke?
Biću sasvim otvoren. Haris Silajdžić je bio katastrofa u poslednje 4 godine. Apsolutno ništa nije postigao, zbog čega je teško pretpostaviti da situacija neće biti lakša sa Bakirom Izetbegovićem. Ne zato što je Bakir Izetbegović perfektan političar, nego zato što on nije Haris Silajdžić. Mislim da nam to daje izvesnu nadu, ali na vozačkom mestu je ipak Dodik. A sve dok je on na tom mestu, stvari u Bosni i Hercegovini neće ići u dobrom pravcu. Zato što je Dodik istinski okrenut separatizmu. Oni koji misle da on nema takve namere, pričaju gluposti. On te namere ima. I to ne samo zato što je srpski nacionalista, nego i zato što je jedini način da bude siguran da će izbeći da bude optužen za sve što je radio, da ima svoju sopstvenu državicu. Međutim, to mu se neće ostvariti zato što Srbija to ne želi. A ne želi zato što perfektno dobro razume da bi podrška eventualnoj deklaraciji o nezavisnosti Republike Srpske imala najgore zamislive posljedice po Beograd. Otuda svi iz Srbije govore da podržavaju jedinstvenu Bosnu. Problem je međutim u tome što oni podržavaju nefunkcionalnu Dejtonsku Bosnu. Pre par mjeseci ovdje sam imao razgovor sa ministrom Božidarom Đelićem. Tom prilikom me je pitao, zašto vi ne podržavate Dejtonsku Bosnu? Odgovorio sam, zato što Dejtonska Bosna ne može da uvede Bosnu u Evropsku uniju. Onda sam ja upitao njega, a zašto vi ne stanete iza onakve Bosne koja tu državu može uvesti u Evropsku uniju? I upravo je to pitanje na koje još nemamo odgovor. Kako formirati funkcionalnu Bosnu koja može stići do Evropske unije kad Republika Srpska to ne želi, a ona to ne želi.
One that could get into the EU with an RS that doesn't want it, and they don't want it.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Daniel Server, analitičar sa Johns Hopkins Univerziteta u Vašingtonu. Sa gospodinom Serverom razgovarala Branka Trivić.
Press Club. Političari, eksperti, analitičari. slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U najnovijem mostu Radio Slobodna Evropa, koju emitujemo u emisiji u 14 sati, razgovaralo se o tome zašto ni godinu dana nakon donošenja nije sprovedena odluka Evropskog suda za ljudska prava, kojom se traži ukidanje diskriminatorske odredbe Ustava Bosne i Hercegovine, koja pripadnicima nacionalnih manjina onemogućava da se kandiduju za državne funkcije. Sagovornici su bili Jakov Finci, predstavnik jevrejske, i Dervo Sejdić, predstavnik romske zajednice, koji su ceo slučaj pokrenuli pred Evropskim sudom za ljudska prava. Evo šta Finci i Sejdić kažu o položaju pripadnika manjina u Bosni i Hercegovini, koji su u ustavu te zemlje definisani kao ostali.
Ako ste ostali, onda uvijek ostajete, da kažem tako, nekonstitutivan i neko ko ne može da se kandiduje za bilo koju funkciju.
Svakako da čim ste ostali, znači vi ste u podređenoj poziciji i naravno da vas to vrijeđa.
Most Radio Slobodna Evropa u 14 sati.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
A u nastavku našeg jutarnjeg programa objavljamo priču o Užičkoj pršuti, karakterističnom tradicionalnom specijalitetu nekoliko zlatiborskih sela. Ovaj proizvod je posljednjih godina bukvalno preplavio prodavnice i štandove pijaca širom zemlje, tako da mnogi s pravom postavljaju pitanje koliko je on autentičan, posebno u kontekstu činjenice da je stočni fond u Srbiji desetkovan, istraživala Novka Ilić.
Užička pršuta je suhomesnati proizvod nekoliko zlatiborskih sela gdje se decenijama pravi na tradicionalan način. Posljednjih godina širom Srbije pojavili su se slični proizvodi pod nazivom Užička pršuta. Koliko je Užička pršuta zadržala geografsko poreklo i kvalitet, a koliko ima komercijalnih falsifikata, to samo znaju oni koji i dalje rade na stari način. Na Užičkoj pijaci veoma je velika ponuda i svi za svoju robu kažu prava Užička pršuta. U familiji Milene Zarić iz sela Kačer ovim poslom bave se decenijama. Ona garantuje izvornost proizvoda.
Ovo je prava domaća roba Užička.
Kako to možete dokazati?
Možemo da dokažemo. Dođete kući, pregledate, imamo stoku, držimo, hranimo, tovimo. Napravili smo prerade mesa, oba mi sina rade ovo. Prijavili smo, imamo i kasa, imamo svoju radnju, imamo sve.
A često kažu da se nešto po Srbiji prodaje i što nije Užička pršuta. Kako to?
To treba da vide ovi koji su to tamo radili. Ko to može da uvodi?
I znači ovo je pravo izvorno?
Pravo, izvorno, domaće. To ti smijemo sto crkvi da će dakle.
Na Užičkom pijacu prodaje i porodica Ilije Stojanovića iz Mačkata, vi ste...
Ružica Stojanović.
Da li je ovo sve pravo?
Da, ovo je domaće, naša domaća proizvodnja, kojom se mi bavimo već odavno i moj deda se bavio, sad i tata i čiča, pa ću jako Boga.
A šta kažete za dosta proizvoda koji imaju naziv Užička pršuta? Je li to svuda i pravo?
Pa nije svuda pravo, sigurno. Ima i dosta proizvođača, ima i dosta prekupaca i švercera koji se ne bave tim, nego samo onako.
A da li je ova proizvodnja zadržala tradicionalni način?
Da.
Sušare?
Sušare, da. Kupujemo stoku po pijacima, po vašarima, ide otkupljujemo svinje na farmama i to se kolje od nas u klanici i suši u Mačkatu i prodajem proizvode u Užicu, na pijaci i u Prijepolju.
A kažu da se pojavilo i neko švercovano meso, pa su užički pršutari to kupovali?
Neki jesu, a neki nisu.
Pršuta se kupuje iako neki kupci sumnjaju u njeno poreklo i kvalitet. Kažu tu je inspekcija da sve proveri.
Jel vjerujete da ovo što se prodaje na Užičkoj pijaci da je prava Užička pršuta, vi kupujete?
Ne vjerujem. Južna Amerika, otuda, Brazil, sve. Mislim, Zlatibor ne drži volove, krave i mislim da je sve uvoz. Sušenje jes, ali meso nije naš.
Šta ja znam? Pa ne znam. Valjda postoje institucije koje to proveravaju.
U Beogradu baš ne znam, nisam sigurna, ali užasno se nadam da jeste, pa i mama mi ovde, pa zna ljude, pa je malo to drugačije nego tamo. Tamo se stvarno sve zove Užička, užički specijaliteti, ali ne znam baš koliko je to tačno, to baš mnogo ne verujem.
Za koji dan u zlatiborskom selu Mačkat bit će održana još jedna pršutijada. Tada će i stručnjaci provjeravati kvalitet. Do sada su zlatiborski pršutari dobijali najbolje ocjene za održavanje tradicionalne proizvodnje. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Jedan od pionira američke alternativne scene, Andre Williams, nastupio sinoć u beogradskom Gang klubu i to je bio njegov četvrti ovdašnji nastup u posljednjih nekoliko godina. U okviru mini turneje po Srbiji, Williams je u petak svirao u Novosadskom omladinskom centru, a večeras je predviđen njegov nastup na Mećavniku u okviru Kusnendorfa. Popularni Black Godfather je svoj prvi hit Bacon Fat snimio još 56. godine i od tada, sa kraćim pauzama, dosljedno kreira ovaj muzički žanr, povremeno sarađujući sa najpoznatijim imenima svjetske muzičke scene. I pred krajem emisije podsjećamo još jednom na najvažnije vesti. Članica Američkog kongresa pogođena u pucnjavi u Tucsonu u teškom je stanju, ubijeno 6 ljudi. Počelo glasanje na ponovljenim izborima u 5 opština na Kosovu. Jadranka Kosor najavila da će sa Tadićem razmotriti hapšenje Purde. Počeo je referendum o odcepljenju Južnog Sudana. Danas sunčano i toplo, temperatura do 17 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve za ovo jutro iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas ponovo u 14 sati. Pozdravljuju vas Ivan Kojić i Nebojša Grabeš.